Bai. Bueno, programatuko dugu, kabina.
Bueno, baina nora goaz?
Bueno, eta bagoaz,
Gorka,
eh? Bagoaz.
Gorka, nora bagoaz,
goaz? Bagoaz, urte nora! Mordoa egingo dugu atzera, 115.000 urtez atzera egingo dugu. Zeuribe kostan kaitin deskubritmendu handia egin dute, ezta? Deskubritu dute, orduko gizakiak, neandertalak, kobazuloetatik kanpo ere bizi zirela izu.
Hori da, eta hori orduko gizakien inguruko informazio gehiago ere jaso dute, azken ikerkuntzetan. Besteak beste, ba, horietako protagonista izan daitekena, zuarria bera, ezta? Uh-huh. Izan ere, babarrikan, kanpoan dagoen aztarnategiak paleolito garaian, gizakia kobetatik kanpo ere bizi zela agerian utzi dute. Ez dakite, bueno, ba, dana barruan ez da laiken. Kalien bebizizala. Eta proiektu horretan buru belarri sartuta dagoen arkeologoa gonbidatu dugu gurera, xetasun gehiago ba, jasualizateko, bera, Joseba Rios da. Kaixo, egunon, Joseba?
Egunon.
Bueno, zer modu, zudan ere lanean, eh?
Bai, bueno, jaur justo bukatzen kanpaina. Ja, pasaren astean bukatu genuen industen, eta gaurrari gara ba, azken sedimentuak kribatzen, garbitzen, gauzak kutxetan sartzen, eta ja, ba, etxera joateko.
Uh-huh. Laugarren bai. Kanpaina gainera. Bai, Gorka, bai.
Bai.
Bai, zu Joseba, zeniek Espainiako giza evoluzioari buruzko ikerketa zentroko ikerraria zara, Arantzabaleko aztarnategia ikertzeko landaren zuzendaria, laugarren kanpainari egiten ari zarete, kaitinek aipatu duen bezala. Xe, uh-huh. Nola doa, guztia?
Ba, oso ondo joan da, espero genuen baino beto, eta, bueno, be, ja laburte pasauta gero, itxi dugu proiektuaren parte bat, eta aurten ba hori zen ba geneukan sedea, eta lortu dugu iztea ondo, eta bon, material pila agertu da, eta espero genuena agertu da, orduan oso pozik gaude. Oso pozik.
Eta espero zenuten azertzen, zuharria azaltzea?
Bai, bueno, tamales aztarnategin eta zurra ez da kontserbatzen. Zorua oso lurra oso azida da, eta ez da kontserbatzen zurra, baina zuharria oso ondo kontserbatzen da, eta zuharri pila topo ditugu, eta bueno, geuk espero genuen bueno, hasi ginen industen aranbaltzan, ba topatzeko orain dela 40.000 urteko aztarnak, txatelperron aldikoak, azkenean dertalak alegia.
Duela 40.000 urtekoak esan duzu?
Bai, 40.000 urtekoak.
Antxo.
Eta horretarako joan ginen aranbaltzara eta hasi ginen proiektu, eskalazio proiektua, eta aurten topau dugu mai hori eta ba 7 metrotan 1400 pieza topo ditugu, osake oso aberatsa eta izugarri izan da, osea benetan esperientzia oso polita, gainera agertu zen maila azken astearen hasieran eta bide gara azken astean ba hori industen tranquil eta oso ondo bai.
Mm-hmm. Bueno, zuharria aipatu dugu, baina igual komeni da, agian komeni da entzule jarkitzea pixka bat, zuharria zertzen, zertarako erabiltzen zuten, nola egiten zuten?
Ba, bueno, zuharri da harri mota bat, da mota harri dia genetiko bat, hori geologoek dakite ni baino eto, baina dauzka propietate batzuk direla oso interesgarriak. Azteko oso erraz lantzen dala, erraz nahi dut kolpe batekin, hortik ateratzen duzu pieza printza bat. Eta normalean printza horiek daukate aho zorrotzak. Eta aho zorrotz horiekin egin ditzakezu, ba, bueno, moztu, zurra moztu, ez dakit, eizatu, animal bat ba hori, ba hori moztu eta jateko atera, eta bar. Egia esan da, paleolito garaiko tresnak egiteko zuharria erabiltzen zen batik bat. Beste herriak ere, baina gurean, Euskal Herrian batik bat zuharria. Orduan horrezeatik da interesgarria. Eta gainera, barrikan, eta barrika eta sopelan artean, aurkitzen da zuharrizko afloramendu oso interesgarria eta oso potentia. Flitz zuharrikoa. Eta hori ere egon ziren erabiltzen Euskal Herri osoan, ba, milako zetan.
Uh-huh. Osea, que leku edo paraje ezin hobea.
Bai, ba, hori...
Hori lortzeko zen nahi dut, bai?
Bai, zeukaten lehen gaia, lan bere tresnak eiteko eta gero beste leku batzuetara eramateko, baina gero ere oso leku interesgarria da, ze nahiko laua da, animaliak horregoteko ba, nahiko aproposa, segurazki ibili ziren ez bakarrik... zuharria lantzen, baizik eta bestelako aktibitateak egiten. Bizitza normala egiten.
Esate baterako, ba, landareak ipintzen edo fruituak jasotzen, eta?
Hori da. Bueno, eiztari bilatzeiak ziren, eta aha. Bueno, bere aktibitateak ba, ziren hori. Eizatu, landareak eta fruituak hartu, bueno, batzutan igual, adibidez, Aranbaltzan topa ditugu zuten arrastoak, egituren arrastoak ere, ba, bueno, zelan antolatzen zuten bere bizileku, bere bizilekua, eta hori guztia topatzen da Aranbaltzan. Orduan, horri esker dakigu, bueno, zenolako bizimoda zeuskaten, kobatik kanpo.
Joseba, aipatu dugu, eta oraintxe bertan ere zerorrek errepikatu duzu, kobetatik kanpo ere bizi zirela, lo eta egiten zuten kobetatik kanpo?
Bai.
Etxolak eta egiten zituzten, garai hartan? Babes lekuak edo nola?
Babes lekuak igual egokia gara, etxola baino, baina bai, egiten zituzten, eta argi eta garbi da. Gurean hori nahiko arraro ikusten da, ezta? Eta normalean, bueno, beti lotzen dugu paleolito garaia kobekin.
Right.
Zergatik, ba, gurean koba asko dauzelako, eta kobetan azterrategiak izugarriak direlako. Eta jende gutxi animatu da, ba, kobetatik ate industera. Baina beste leku batzuetan, adibidez esango dute, ba, bueno, Txekian, Polonian, Rusian, ez daude hainbeste kobarik. Eta biziliko guztiak, paleolito garaiko biziliko guztiak, aire zabalean ematen dira. Orduan, igual Espainian eta Euskal Herrian ez da gauza oso normala, baina kanpoan bai, beste Europako beste lurraldetan bai. Normalena da, kanpoan egoteak hobetan baino. Orduan badakigu kapazak zirela, ba, bueno, ba bere babeslekuak eraikitzeko, eta bizitza normala egiteko.
Eta antolatzeko ere, bai, hori ere aipatu duzu, ez da hor deskubritu duzuen gauzetako bat izan dela, neandertalek bazutela antolaketarako gaitasuna.
Bai, izugarria. Hau egon zen eztabaidan orain dela 20 urte, eta eztabaida sakona eman zen, eta azken 20 urtetan, bueno, urte hauetan aurrera pauso handiak egin ditugu, eta badakigu antolatuta zeudela. Adibidez, Aranbaltzan joaten dira, hartzen dute suharriak, lantzen dituzte suharri horiek, eta gero hortik ateratako printzak eramaten dituzte beste leku batetara hor lan egiteko. Horrek ematen digu ideia bat, ba, planifikatzeko gaiak zirela.
Aprobetxatu egiten zituzen sobrak, orduan, ezta? Harri txikiak eta?
Bueno, hori bebai egiten zuten. Egia esan da, denetatik egiten zuten neandertalek. Ba, planifikatu nahi zutena egin, eta gero bebai birziklatu, edo hor topatzen zutena aprobetxatu, edo berez, ba hori, tresna berriak asmatu, gauza berriak egiteko, ba, nahiko aurreratuak ziren neandertalak, bai.
Bueno, eta antolaketa horretan ere argi zeukaten bakoitzaren zeregina edo esateko modua, ezta, baita zigorrak eta barrak, ezta, ez dala, ez?
Bai, hori ari gara aztertzen. Pentsatu behar dugu,
bai.
gai hori ikertzeko oso zaila dala.
Oso zaila da, bai.
Oso zaila da, denbora asko pasau da, daukagun erregistroa ez da beti behar dugun bezain perfektua hori ikertzeko, baina ere ari gara ikusten adibidez, eta adibide bat oso argia jarriko dut, igual, aztarnategi batean, aktibitate ezberdinak ematen direla, eta leku ezberdinetan ematen direla. Orduan, horrek esan nahi dau, aktibitate bakoitzak daukala bere lekua egiteko. Horrek ja antolamendu bat iragartzen da. Gero beste gauza bat. Tresnak egiteko norma oso prezisoak erabiltzen dituztela. Tresnak egiteko momentuan aukeratzen dituzte bide batzuk oso ondo markatuta direnak edo gauzenak. Eta horrek ere ematen dau beste bide batzuk daude, milaka bide tresnak egiteko, baina haiek aukeratzen dute
Oietako bat, hori, konkretu bat.
Oietako bat, momentu bako etxan bat. Eta horrek esan nahi dau, ba, daukatela, nik esaten dute norma sozialak edo
bai.
Norma teknologikoak, bueno, ISO modukoak, gauzak holan egiten direnak.
Hori da. Ez
que guk pentsatzen bai. Dugu birziklatzea, ISOak, eta hori erako kontuak bai. Gauza berriak direla, baina dura eun eta amabos mila urte, eun da amabos mila urte ere bazuden, horrelakoak.
Bai, horiek dira Aranbaltzan topatutako zaharrenak, gero dauzkagu beste batzuk 60 mila urtekoak, bueno, nahiko aztarnategi zabala da, eta, bueno, nik hitz egiten dut gune arkeologikoaz, baina zuk esan duzun bezala, bai, dauzkate zenbait gauzak egiteko norma konkretuak edo era konkretuak. Baina hori oso normala da, ze gizartearen hori biziraupena mantentzeko eta hori bermatzeko guztiz beharrezkoa da norma sozialak eukitzea. Eta norma hoien artean, ba, egongo ziren tresnak egiteko normak, edo zelan ezatu behar diren normak eta halakoak.
Eta horren arrastoak ere topatu dituzue,
neandertalen
garaiko etxolen arrastoak, edo parapeto txiki batzuk ere topatu dituzue, zulotxo bat, zutoin bat tente mantentzeko eta larruzko dendatxo bat ere, bai, beraz topatu dituzue.
Hombre, larruzko denda ez, baina hori da...
Horren arrastoak, ez da?
Bai, hori da geuk interpretatu dugun zehozer,
Bai.
Eta oraindik ari gara hori ikertzen, zehatzmeaz, publikazio batean ondo arkoesteko, baina bai. Aztarnategi honetan topau ditugu alakorik, harri handiak, harri kriston harriak, adibidez, dau harriarrizko safla bat neurtzen duela metro baino gehiago.
Jesus.
Aztarnategira eraman da, hori mugitzeko geu behar dugu bi pertsona, eta hori eraman zuten aztarnategira zorua tontzeko apurtxu bat. Ez, ibili ziren bizitzen ibai baten onduan, areazko lurra bate, muga baten, eta hor busti egongo zen edo erdi busti edo, igual hori ekitzeko, erabiltzen zituzten alako safla handiak, beste leku batetik ekarritakoak.
Eta nola garraiatzen zituzten?
Ez die aurkitzen oso urrun, 20 metrotan aurkitzen dira edo 30 metrotan. Ah. Baina, eskuz garraietuak, baina hor badau intentzio bat. Hori, harri hori mugitzeko eta hor jartzeko eta gero hor bere aktibitateak egiteko.
Gaur egungo herrikirolak orduko lango gorrak,
Bai, hori da.
Bueno,
harri jasotzaile zara.
Hori, horregatik.
Amaitzeko, Joseba, duela 115.000 urte Uribe kostan bizi ziren gizakiez ari gara hitz egiten. Zer azpimarratuko zenuke? Aipatu ditugu gauza desente. Zer da gehien harritu zaituztena? Zer izan da gehien, azpimarratuko zenuketena, garai hartako gizakietatik?
Niri, bere... Azteko bere antolatzeko gaitasuna, baina bebai bere bizimoduen aniztasuna. Ze oso interesgarria da Aranbaltza, ze hor dauzkagu 115.000 urteko neandertale kutsitako arrastoak, hor daukagu 60.000 urteko neandertale kutsitako arrastoak, eta hor daukagu 40.000 urteko neandertale kutsitako arrastoak. Eta horiek hiruak, konparatu ezkero, oso guztiz ezberdinak dira. Bueno. Orduan hori oso interesgarria, porque ematen digu ideia neandertalen bizimodua aldatu zela, eta neandertalek ere zeukatela bere historio propioa, bere evoluzioa, bere... Eta hori oso interesgarria da, hori ematen ez dakit, igual humanagoa ematen daue neandertala hori ikusita gero.
Joseba, aurkikuntza gehiago egitea espero duzu, datozen hilabeteetan?
Hilabetetan ez dut uste, zeia induzketak amaitu ditugu, baina urrengurtetan bai. Urrengurtean hasiko gara beste proiektu berri bat, ari gara ekartzen parte bat direla, dala, 115.000 urteko baino zaharragoa, orduan sakonagoa eta zaharragoa, eta ja badauzkagu datu batzuk hor aurkitzen direla, tresnak, harri tresnak eta abar. Orduan espero dugu topatzea asko zaharragoak diren aztarnategiak hor Aranbaltzan.
Bueno, proiektu horren inguruan ere hitz egiteko gonbidatzen zaitugun eta horrelako aurkikuntza interesgarrien berri ematen diguzun.
Seguro baiet.
Joseba Ríos, Aranbaltzako aztarnategiko ikerkuntza lanetako zuzendaria, mila esker faktorian izateagatik.